VOA kun radio sagale americati radion sagale america utata gabega jmatat galgale kesa salama walakka jil gabega sasadit meter band digdemi lema digdemi shenif sodomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba fagov dioda radio satellite nile sati marsariti fulo facebook kenyarat kanin saganta genyor do fajirtan dagge fato tagen jalla tamakamoltan witata bitotessa digdemi shen barakumana mafkuda segal akalakobs etiopia timmo bitotessa kudaja barakumana mafkuda tokko kesu mesan kesan ran nemodanditi
sababin kufati tayara etiopia nu ibsamu qaba jada wajirri dimmalalu mata odwarra tetamjirtu anjalanne gamadati
godina wallegalita ana qondala kesat jimaata dabre hidatton motumma misenso taraya tisadabale namota sadajje sanjedama wae filanno united states kesa Russian arkakalfachuf president Trump sanatti da takabachu dabachu baytu lalchise qoranno ne rol eraf gege samature amay fabayejira motumma nanno romia sochi funansed lala kawagato kuturu jelqabe jira qoppi sportis ni qabna dagefato takenya marafo gatumro saganta kenya tin wolin turajenna amoduf garajal ne tadebin
Mumichi Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Milko Mina Waggato Ko Kesat Targame Kanilale Nibsa Kennan Kesat Midia Hawa Sarratti Kek Atawu Hinkamne Olola Digga Diate Jechun Kek Aniru Garen Wanittin Tolle Kaban Hanga Filanno Sadufutti Opsumale Demsa Seran Ala Kesa Senu Akkan Kamne Dubbata Nijiruje Askender Freo Tujbet Desa.
Kan mata duren sa addis wag jedu maringu yo talama fotela sharatan kesat geggesam kayon sa tokko kales har awalin wal madalu kajedu waggato kumumichi ministera angot dufan kesat ojojje taman milkainaf hir inamulat ratle maria tamera marisan ratta katasa kan argaman mumichi ministera abi ahmed yadawon ka anrat yadakenaniru lambiwon hangi tokko yadisan media hawas harat esan elanchise Ademsa sirrinta in hordofan qeqaniru akekkachi salle kennaniru
kennante semmanacho abzanya nagorochu allu innessun ye policy gabat naragachawallen
esirra kan nagenye dimmonni rehedu nijiru isan kana galma imamata gona itigargaramna amma wagga tokkotti jechun muflannon angagawotti mumich ministera etiopia nqabdu abiy ahmed qofa dimma kanarratti battala tokko fille dagachuun sirrimiti haa ta'u malee kanarratti cicca cimaan qaba kan jedhu yoo jiraatee fi ihaadeg filannoo yoo injifatame aangoo ni gadhiisna
sanaan ala garuu jedhan muummichi ministeericha iyya feesbuukii irraatiin haa jijjiiramu ka jedhu yoo jiraate akkuma baratame ta'a malee wanti raawwatamu hin jiru kunis akka hin eegamne jedhan muummichi ministeericha mata dureelee kanneen biroos tuqaniiru gabaasa tanurratti kan itti deebinu ta'a jedha Iskandar Freew Finfinneerra
gosti xayyaara Itoophiyaa kadheenya kana kufe Boeing 737 Max jedhamu kan ilaaleen gaaffilee hedduun ka'an deebii argataa hin jiran jechuudhaan hoogganaan daandii balalii xayyaara Itoophiyaa rakkoo mudate maal akka ta'e baruuf walta'insi guutuu fi ifa ta'e akka jiraatu gaafatan hanga deebii argannutti lubbuu nama tokko ammaan booda balaarra busuun feenu jedhan obbo Tawalde Gabra Maariyaam ibsa barreessamaan baasaniin baatiin kololeessa darbe xayyaara Indoneeshiyaa akkasuma kan Itoophiyaa dhiyeenya kana kufan balaa bitootessaa kudhan ega dhaqqabee booda xayyaarri Max 8 akkan balaliine goonee jedhan guyyoote hanga tokko booda immoo xayyaarri wal fakkaataan sadarkaa addunyaatti akkan balaliine ta'uusan nan deggeraa jedhu. Hojjetoonni keenya leenjii barbaachisu kanneen argatan ta'uu beesifnaa jedhan gaazexaan Ameerikaa keessa maaddeeffate lama New York Times Washington Post oduu sobaa maxxansuu isaaniif himachuuf ka jiran ta'uu obbo Tawalden ibsanii jiru. Balalisaan xayyaaricha Itoophiyaa isa kufee leenjii hin arganne jechuun New York Times ka gabaase yoo ta'u Washington Postis oduu dharaa hundee hin qabne kana baaseeraa jedhan gama kaaniin walgahii kaampaaniin Boeing Ameerikaa keessatti waame irratti Daandiin balalii Itiyoophiyaa kan hin hirmaanne ta'uu dubbi himaan waajjiricha akka ta'an obbo Asraat Bagaashaa Reutersiif bilbilaan ibsanii jiru. Booyingi akka jedhutti lakkoofsi isaanii 200 kacaale balalistoota hoogganoota hojii teekniikaaf to'attootaaf roobii iftaanii xayyaara 737 maaks kan ilaaleen odeeffannoo kennuuf jira. Duula filannoo pireezidaantii kan bara 2016 laalchisee Tiraamp irratti qorannaa yeroo dheeraaf gaggeeffamaa ture irraa walaba ta'uu isaanii White House beeksisee jira. Duulli filmaataa yeroo sana gaggeeffameef Raashiyaa gidduu hidhata jiru jedhame irratti Tiraamp guutummaatti walaba jedha. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Walitti bu'iinsaaf jeeqamsa siyaasaa Sudaan akkasumas biyyoota Afrikaa kanneen biroo keessaan baqattooti 1,000 hedduun ofiis ta'e maatii isaaniif jireenya fooyya'aa barbaachaaf biyya ofii irraa dhiyeessuu akka godaananiif dirqisiiseeraa jedhame. Hedduun gara Masriitti kaqajeela yoo ta'u kunis qabeenya biyyattii irratti hanqinni akka mudatu godheera jedhu pireezidaantiin biyyattii Al-Sisiin. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuu Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp waliin har'a wal arganii yeroo gabaabaa booda haleellaan rokeetaa galoo Gaazaa irratti waan gaggeeffameef imaltuu addaan kutanii gara biyya ofiitti deebi'aniiru. Netanyahuun kibxata Boris Ilaa galgala White House keessatti afeerraa irbaataa kan qaban yoo ta'u koree dhimma biyyootii lameeniif haasawaa gochuutu irra ture. Biyyatti deebi'uu isaanii kan ilaaleen Netanyahuun ibsa baasaniin haleellaa yakkaa Israa'el irratti gaggeeffameef deebii gama humnaa kennuuf jecha jijjiirraan sagantaa barbaachisee jedhu. Lammiiwwan biyya Taayilaand filannoo biyya isaanii gara bulchiisa demokiraatawaatti deebisa jedhanii amanan ba'iisaa eegaa jiru. Muummichi ministeera biyyattii garuu bulchiisa waraanaa jalatti aangoo qabatanii turuu fedhu qeeqi jedhu bal'inaan dhaga'amaa jira. Ba'iin filannoo kaduraa dilbata kaleessaa gara galgalaa ba'an sagalee uummataa lakkaa'ame keessaa harka 93 bulchiinsa waraanaa deeggaruu jedhameera. Kana jechuun sagalee nama miliyoona 7 qabxii 6 ta'uusaati oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa gandaa Marree Suuqaatti jimaata dabre hidhattoonni mootummaa namoota sadii ajjeesanii sadii madeessan jechuudhaan namoonni naannoo VOA'tti dubbatanii jiru. Bulchaan aanichaa waan jedhame raawwatamuunsaa mirkana jechuudhaan odeeffannoo dogoggoraa diinni dabarseen rakkoon kun mudate jiraattota ala miseensonni raayyaatti saalamas qaamuma waraanaa dogoggoraan dhukaasa bane kanaan ajjeessaman jechuudhaan dubbatanii jiru. Dhimmichi qoratamaa akka jirus VOA'tti himanii jiru. Naakoor Malkaatuu naqamte irraa gabaase.
Namoota dhukaasni akka tasaa yeroo banamu lubbuun darban keessaa obboleessi isaa Abdul Jabbaar Mahammad jedhamu tokko ta'uusaa kan dubbate Shamsu Mahammad waan torban darbe guyyaa jimaataa guyyaa keessaa sa'aatii 11 irratti ta'e akkasitti yaadata.
Attumaan nuus misaa nyaanna jennee gaafa ol seennu namni baay'eedha mana nyaataati manichi. Waraanni namni sadiifan horihaa fiigaa dhufan.
Eessarraa fiigaa dhufan?
Makiinaa qixqixii tokkotu gara Ashunfaa bakka jedhamtu irraa as fide isaan kana. Tumaan gaafa makiinicha irraa buunaan inni kun ol fiige inni kun gad fiige manuma isa sanatti marsan. Mana sana akka waan mana sanatti himanii qabatanii dhufanii manuma nyaataa sana isa nuti keessa jiru sana dhufanii marsan.
Nama meeqa raayyaatti biyyaa meeqa keessa jira?
Afurtu keessa jira warra shubbuti namarraa sassaabaa jiru kana. Warri batteedhaa dhufe kunis nama afur namni sadi gara gajjallaatiin goree namni tokko gara gubbaarra balbala isa gara duubaas isa gara fuulduraas itti qabatanii bootaatti qabatan. Isa booddee warra wottaddaroota saniin massaaraa quccaa argi ittiin jennaaniin maal nuti waganaa na wallaalte maal mal jeen nuti isaanii nyaachaa dhugaa jiran sun. Inni kana jennaan hangana jechumaa fi itti dhukaasuudhaa ilma rukute isa dhukaase isa tokko hin rukute.
Maaliif waan walitti dhukaasan sitti fakkaatu? Wal wallaalaniiti moo qaama biraa seeniiti moo maalinni?
Qaxanaa hojjechuu qabnurra jarri kun galee maaliif hojjeta waan jedhus haasaa isaanii irratti dadhageera. Isa sana gaafa rukutu ganaa obboleessa kootti ansee rasaasa shaniin rukutanii inni gara olii jirus rasaasa tokkoon rukutee inni gara gadiitti gaafa isa kana bira gadi gara galu inni gara gadii jirummaas rasaasa sadiin lafatti kuffise.
Shamsuun akka jedhutti obboleessa isaa malee namootni biroo lama ajjeefamaniiru namni sadiis madaa'eraa jedha.
Daansee qindeessaa madaraan jedhamu yeroo masalatti kursii irra taa'ee akka buna dhugaa jirutti achumatti du'ee Ini tokko dai mati kora kananisa amajama kananisa. Sedang kun yero masana acuma tidur. Mani mo rasas ni kaya setiap hari masih mo hospitala begi tuari arga mani mo. Osa muktar jerama. Wajar beri dah bahaya dia bula. Taufik eh kanjaramu tak kasuma ada apa pas beli obdiran kabu bahaya dia obusha jolle. Cendol erleda guru bicuan nama kami bahaya dia obusha. Chauffeur mo nanti mati nanti sini lelu ni makasam dia ko asir goma apa. Ia sah cuma ti sah nyata nyata rumah sah kaya sah kota ni. Ini hospitala tergama.
Namni Brian yerod ukasni kuntau arge jadu Muhammad Ahmed jadamu warani motumma kan ukasa banif namotni mananyata ki saturan sun warana bilisumma oromo ittifakata niti jada. Ukasa banamin misensotni raya itisabiya ille akka madan dubbata.
Osuma isal laki nuti umna toko nuti nukasa lalani baka ukasa tibanani anna. Mitame renam afurtura misani nama afurtura kotame.
Malta ni san.
Malta ni of my wobodo yokan onokno yeni tasasibare ni. Emma dawn ga yero sani lubun kan nubira dar benarkine. Hospitala so sawa fiata ni ga isani kan due fi kan jirumbo adambar ni. Nami to komo nanu ma data kashmandora oror banke sai. Komo to mara namati dabalame dan nimmo referi Addis Ababa rezani fi Addis Ababa ka jiru dan permission ni mukam no Muhammad Ali ni ma yadam.
Sirni awalcha namota duani sambata durader pe rawotamu kan dubatu shamsun ke gestot ni argamun wanun jadan jade. Akas terubata.
Kalesa walau legal lesa, awal rata legal lesa lukanji. Lugu guru ma kenya ummat adifu maga fanna jasa walan. Suneri enju jaraba. Begir kan lita kan akan kabati runjit suda ugana warana. Warra lita kan gegesa ni da warra ana tiyo jikindani warra ara sandara ana begi tiyo jikindani tiga ramasina sate masiti. Warana suya tani rufani suani. Tuk Quran kanatane akada ga jiritti aso na ka rakojir wali ni na mal mal jani asa atrani
bulchana na kundala obbo belleta muges wan mari suqa tiga fjimata mudate lalchisun ifsa radio sagale america afkinanin akas jedan
andin misa wentra watan super beda ode tango gogora fi kan walti di wonne yalta la garen ken kala kan ken hoje ode chu magala ke rani sanno so in de vartine ode makala kan bro le ode chu foga fe wal du burra kan kai rakont no mame dina to san kesa te ne ode sanno tane da barse sana mitchi male ummata ne du fi tin no magala kesa rakko kana umuna banta gorane ndi
namota kan kan midan yu tonno sera jala olu danda ani juro
Kalau tu mah jiran mereka ni suka level kalau tu seri anamu sera jalan-jalan wante ini cukup kulai merafkan ni atau tak?
Ukaso di fanno dogongoran raya niti sabiya walit panikanan mesin sotni raya niti sabiya lama irodon toko madai yalingu da mafis jiran kendesan komando posti walik galitau pada jani gubramariam rakomotum maf awal jadut frumate nergan nikanan lamilen nagamit amun kun hangayumite tufufa rakija furuf waayada mijraja ne kan gafan neef debi ittaanu kana nuuf kennan
warana baa shaneeto hinjedan kun itte qatani shafatani jiram kun lafakuma laayyo tilala mumit yo daljeesa tae no binen sabira tae qabale fi wenni tae ala bakka namni socho'uu danda'u miti bakka kana mo umman sababni itte dakun hinjire garata e galage suudaf waana daddaati Yoda kenala sabab minnas kita kau hingjur. Inni beramu mau tuman casawan jiran hundan. Bulcinsa nanu sana juru, bulcinsa ana, bulcinsa ganda, bulcinsa godina. Sebelle bakka bakka cibobase mau tuman hawas ni kanarra akawfe, hawas ni nanu sana tak kanargam, hawas ni nagen ni masa saati kan umu danda, kan fidu danda, kan umshu danda, masa sa wan. Garam misalnya kesemis tiberi asa jadu kanan bulia bulia dan kami bulcinsa sadar kanjuru, tabbelen sadar kanjuru sekarang bersisa deh ma.
Misensi gumi sabashane abau obu Michael Boran imma wawila letu jatuh kudra aboti gadat tualan nif kenarat tuan jenung kamnu erga jalan imboda yada itti anu kanak enaniru.
Kanak keset lelu kan abjecan kono mata pelarut deh majira aboti gadat abah patemu kubatan tanah bakso konggani kanarat gengi jalan ini ofra himbabar sini okan tumurre rengjenu kanarat duit ni tamat imuaran lahalu wati wani dibat cuban dengung kanu ummati kan imuaran mautunajin umak kajuru komando pos jalan bulak kajuru abjecan bakahun jatuh mata pelarut deh umak kajuru ni dah dengannya nukasamiti untuk macam agak jira kanarat kanetana ni betul
Imma kana irratti koree teeknikaa araara mootummaa fi oboof hundaa'e biraa yaada argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne akkuma milkaa'in kanan qabadhee dhaabbata. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Gabaasaa Attaanuutti ceena dhaggeeffattoota keenyaan abbaan alangaa muummichi Wiiliyaam Baars gabaasaa qorataa addaa Roobert Miiler dilbata kaleessaa ifa godhanii jiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp haa ta'u duulli filannoo isaanii yookaan immoo eenyuyyuu kan isaanitti hidhata qabu akka Raashiyaan filannoo pirezidaantummaa bara 2016 harka keessa galfattu kan shire hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa Maayikil Boomaan tujubeetu dhiyeessa.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp qorannaa Miiulariin geggeessamuu danquudhaan murtii haqaa ukkaamsan isa jedhu ennaa deebisan abbaan alangaa muummichi Wiiliyaam Baar akka jedhanitti gabaasichi pirezidaantiin yakka raawwate ka jedhu waa tokko iyyuu of keessaan qabu jedhan. Qorannaan geggeessame pirezidaantummaa Ameerikaa qormaata keessa ka galche ture.
Gidduseeninsi hin turre. Gidduseeninsa ka jedhu kijibatu geggeeffamaa ture. Gidduseeninsa adamsa falfaltuu fi kan kijibaati. Ani Raashiyaa waliin waan hin shireen qabu.
Gabaasi xumuraa abbaa alangaa muummicha Wiiliyaam Baaritti kennameera. Gabaasa kana koongirasiif uummata Ameerikaaf beeksisuuf isaantu aangoo qaba. Demokiraatonni dhimma kanarratti dubbachuu jalqabaniiru.
It's imperative for Mr. Barr to make the full report public.
Mr. Barr gabaasaa guutuu uummataaf dhiyeessuuf galmee jiruuf bayii qorannaa koongirasiif dhiyeessuun murteessaadha.
Bakka bu'aa mana maree ka ta'an demokiraatichi Adam Sheef akka jedhanitti gabaasa kana awwaaluun hin danda'amu. Gabaasisaa guutummaan uummataaf dhiyaachuun akkaan barbaachisaadha jedhu. Xumura qorannaa sanaarratti qorataa addaa ka ta'an Roobert Miiler himannaa dhiyeessaniiru. Himannaalee dhiyaatan keessaa tokkoyyuu filannoo pirezidaantummaa kan bara 2016 wal qabate yakka hojjetame yookaan nama pirezidaant Tiraampiin walitti dhiyeenya qabu hin ilaallatu.
Not one bit of evidence to show any type of coordination, collusion, conspiracy.
Agammaatti ragaan tokko ka giddu seeninsa yookaan qindoominaaf shira Raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteets irra dhiibbaa kaa'uudhaa duula filannoo Tiraamp waliin qabaatte jedhu kan mirkaneessuun argamne.
Dura teessuun koree murtii seeraa Liinsii Giraham amma danda'ametti mul'inatti beeksisuun barbaachisaa akka ta'e gaafatanii gabaasa Miiler ilaalchisee seeraan akka wal hin rukunne beeksisan. Rippaabilikaanonni kanneen biroon dimokiraatonni waan isaan quubsu qaruma hin jiru jedhu. Dimokiraatonni waa'ee qorannaa kana Tiraamp ragaa ga'aa qabu jechuuf yeroon hin geenye jedhu. Bakka bu'aan mana maree dimokiraatichi Adam Sheef dhaabbata oduu ABC'f torban kan ibsa kennanii turan.
Let's see what the report has to say. If they're so confident that the report is going to exonerate them.
Mee gabaasichi waan jedhu laalla. Yoo rippaabilikaanonni gabaasaan sun walaba isaan gochuu isaa ofitti amanu ta'e gabaasa sanaaf ragaa argame uummataaf koongirasiif ifatti akka beeksisamu gochuu qabu.
Sheef itti dabaluudhaan ministiriin haqaa pirezidaantii aangoorra jiru himachuu waan hin dandeenyeef koongirasiin garuu Tiraampiin itti gaafatamaa gochuuf dirqamaturra jiraa jedhan. Haa ta'u malee biyyattiin bitaa itti galuunsaa ittuma fufee jira jedhaniiru. Raashiyaan filannoo Ameerikaa gidduu seenuu ishee haaltee jirti. Seeratumtoonni garuu fudhatama dhabsiisan.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiitti aanutti ceena. Qophii ispoortii. Afrikaan dorgommii kubbaa miilaa ardiitti Awurooppaanis dorgommii naannoo fi kan yuuroo 2020 qophaa'utti jiru. Oduu ispoortiitiif sora.
Fayyadamu guyya shaniin dura jalqaban goolii 32tti gale ardaallee biyyi 8tti didibbolti jedha. Turummin kubbaa miilaa Awurooppaa tapha yuuroo bara 2020tiif walum dha'uu jiran. Abbaa kana gatiin doolaara miliyoon 300tti oliiti. Gurbaganni 20 hiddii Afrikaatti ejju kilabii Faransaayi itti taphatu Kiiliyaan Imbeeppee akkan gatii hadhuu jiran tanaan 100 naajedha jedhe Eden Hazard goolii 100 galfate. Afrikaalleen dorgommii baranaatiif walitti horfaa'uu jirti. Taanzaaniyaan Ugaandaa Darasaalaametti yaamte 3 duwwaan folloossite daaddeen galchite. Ansoor Alakheet mata oduu ispoortiiti. Marroo 147 taphatan goolii 350 walitti guuran gurbaan Naayijeeriyaa kilabii Chaayinaatti yaammatan Odiyoo Ogaaloo goolii 7 galfate. afrikaan waancaaf koon baranaatii fi masrii taphataniif dabruu fi akkan waltolchuu jira biyyi 55 itti istaadiyoomitti walitti baafate 24 keessa filatan keenyaaf gaanaan danqarroo balbaluu fi jabeeffatanii kubbaa ofirraa dhowwaniitiin dorgommii tanaa dabrani taanzaaniyaan ugaandaa barana namicinaachi lafaan hin ga'in daaree salaamitti yaamte 3 duwwaan quncifte galchite takka ganna 30 keessatti akkan cinaachi lafaanis hin geenye afrikoon baranaatii fi afrikaa gambahaati taanzaaniyaa ugaandaa burundiif keenyaatti walitti dabre bafaana bafaanaan afrikaa kibbaallee hin dha'uun dhooftee liibiyaa 2-1 qaarifte wanca afrikaatii bira dabarte namibiyaan guyyaa dheengadda 4-1 dhukkeessan taanilleen ulee zaambiyaa sun irra dandamatte tumciniinnatte afrikoon baranaatiif dabarte burundiin ammoo waan takkin argatin argatte wanca baranaatiif dabartisiin aljeeriyaallee hin dha'uun dhoofte gaaboon dorgommii keessa baafatte ufiitti dabarte afrikoon afkoon bar 2019 ji3n dubatti masrii jalqaban gurbaganni 20 hiddi dhaloota afrikaa dhufe abbaan kaameruun haati aljeeriyaa ilmi isaanii addunyaan bitachuuf areeda sarba qabattu kana kiiliyaan impeebee faransaayi dhalate kiiliyaan psg keessa lakkoofsa 10 keeyyateetiin taphata kilabii faransaayi keessechuu leenjisaan cheelsii kaduri joosee moriino ufii gatii kutu dadhabee jennaan abbaan dandeettan impeebee bitadha jedheetti lakkise impeebee kana psg ganna lamaan duratti doolaara miiliyoon 200 miiliyoon 12tiin monaako irra bitatte impeebeen oofuma ofii faransaayi waanca kubbaa miilaa raashiyaa bara 2018tiin ga'e ganna kan qofa tapha 23 liigii isaa keessatti goolii 26 galcheef leenjisaan riyaal maadriid haaraayi zinaddiin ziidan doolaara miiliyoon 300 miiliyoon 16 1831 480 baase gurbaganni 20 kana bitachuu fedha ta'utti hin jirtu fakkaatti faransaayi impeebee yeroo 2020 qophaa'u jirtu kanatti kaleetti biyyitii isaa molaavoo 4-1 moote daqiiqaa 87 irratti goolii 1 galcheef gatiin ganna kana gurbaa kana jechuu bu'ii gatiin isaa gurbaganni 20 kana gatiin isaa doolaara miiliyoon hedduutti bu'ii hiiqee hin qabdu abbaan sun danda'u harka dha'ee dabraan ganni xiqqaaf bitatsunu tanaan 1 naa jedha jedhe heden hazard oofumoofe goolii 1 galfate hazard namganni 28tti cheelsii irra bitatan ammaantan beeljiyem kilabii akka warri afaan baafatetti sheexan didiima red devils keessa taphata kilabii isaa dorgommii waancaa awurooppaa ganna dhufuutiif dabruu fi taphataniin 2-1 sipres moote daqiiqa 10 irratti ammoo bireemejjee gooliin mikikkile talammeessoo hariyaasaatti irra fuudhe miikii baatse 2-1 taane awurooppaan ardii jaalalti kubbaa macheessite biyyitii tokko istaadiyoomii hagam qabdii yoo jettanii leendeni qof keessaayyuu istaadiyoomiin nam 36tti hagu 60 qabu 5tti jira kurommiin kubbaa miilaa awurooppaa dorgommii awurooppaa yeroo 2020 wal dha'uu jiran kunilleen tanum keessatti taphatan dorgommii waancaa awurooppaa yeroo 2020 guyyaa 5 dura jalqabanii kurnyi hedduu gale biyyi 24 keessa filanisillee hagi bitooteessa ganna dhufuu taphataniitiin waancaa muddee ammoo walitti dhufan istaadiyoomii leenden keessatti wal tafan waancaa bara 2016 poortugaalitti galateen tapha kaleetiin israa'el awustiriyaa 4-2 raashiyaan kazakistaan 4-2 poolaand laativiyaa 2-2 jeermaniin neezerlaand 3-2 akkan tolchaa bayate har'a ammoo tarkiif mordoovaan ingilaandiif montegroon poortugaaliif serbiyaa faransaayii fi aayislaanditti waliin taphataa warri kaalleen hedduutti akka waliin taphataa jechuu atleetiksii dabara maratoonii kalee ameerikaa los aanjelesii dorgoman dhiiraan atleetii keenyaa eliishaa barnoot dhalaan ammoo atleetii itiyoophiyaa askaaleech machaariit moo tokkeessoo ta'e kilaboota kubbaa miilaa itiyoophiyaa illeen waltuum jiran ittisi biyya tokkeessoo jiru bunii sidaamaa lammeessoo jiru magaalifaa silsadeessoon faani jirti qiddus gorgis abreessoo hawaasaan shaneessoo akkan akkan keessa walti addunyaan gam ispoortiinti yoo gabaabsine sanitti ansoraala kaeeti gam kiyyaan nagaan bul
dhagaa jirtan as waashingtan dc irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Duulli gibira funaansaa naannoo oromiyaa kan waggaa tokkoof ture galamee jira sagantaa adaamaatti geggeessame irratti namoonni bebbeekamoof artistoonni ambaasaaddara gibiraa jedhamuudhaan kan moggaafaman yoo ta'u hubannaa kaffaltii gibiraa gabbisu jedhamee dubbatamaa jira Muktar Jamaaltu gabaase.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa sosochii sassaabbii gibiraa naannichatti babal'isuudhaa fi hubannaan hawaasaallee akka cimu duulli waggaa tokkoof baname eegalameetiniin jira. Isa kanaan hawaasni hubanna akka argatu jaalala biyya isaatiif qabullee kaffaltii gibiraatiin akka mirkaneeffatu yeroo hojiin hubannaa bal'isuu guddaan irratti hojjetamu ta'ullee dubbatameetiniin jira. Sagantaa kanarratti namoonni bebbeekamoo fi artistoonni jaalatamoon ambaasaaddara ta'uudhaan kan muudaman yoo ta'u hubannaan hawaasaa akka cimuufillee shoorri isaan taphatan ol aanaa ta'uutu dubbatame. Sirnicha irratti kan argaman pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa mootummaan tokko humna qabaatee waan barbaadu gochuudhaaf kan isa dandeessisu gaafilee hawaasa irraa dhihaataniif akka deebii kennullee kan humna isaaf laatu qabeenna jedhan.
Kanaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa irraa eegalee sosochiin taaksiif gibiraa sadarkaa hundan ajandaa hawaasa keenyaa, ajandaa caasaa mootummaa, ajandaa daldalaa keenyaa ta'ee guutuu Oromiyaa keessatti har'aa eegalee waggaa dhufu kanaaf akka inni hojjetu deemee sosochiin kun abidda qabsiisuudhaaf otoo hin ta'in galiin keenya kanaa ol guddatee kanaa ol cimee nuti immoo akka mootummaatti gaaffii uummata keenyaa deebisuu akka dandeenyuuf. Kanaaf
haala sassaabbii gibiraatiin walqabatee aadaan gaarii jiraachuu dhabuu kan kaasan daayireektarri ol aanaan abbaa taayitaa galiiwwanii naannoo Oromiyaa aaddee Caaltuu Saanii sadarkaadhuma biyyoota guddataniitti illee taatu guutumaan guututti kan humnaan walitti qabamuu hin dandeessifne ta'uu kaasaniitiin jiru. Isa kanneen keessaa biyyoonni akka Deenimaark oomisha waliigalaa biyyattii keessaa 49% kan gibira walitti qaban yoo ta'u Jarman 46%, Oostiriyaan 43% gibira kan walitti qaban ta'uu kaasaniitiin jiru. Biyyoota Afrikaatii fi kanneen biroo ollaa keenna jiran muuxannoo kan kaasan aaddee Caaltuun Gaanaan 21%, ollaan keenna Keeniyaan 18% kan sassaabdu yoo ta'u biyyi keenya Itoophiyaan 10-11% qofa kan walitti qabdu ta'uu kaasan aaddee Caaltuun. Isa kanaaf ammoo sababni guddaan adeemsa daldalaa keessatti bittaa fi gurgurtaan sirnaan galmaahuu dhabuun, dhoksaa fi waliin dhahuun hammaachuun akka sababoota danqaa tokkootti kaafamuu isaaniitti aaddee Caaltuun kan dubbatan.
Kafaltoonni gibiraa carraa argatan hundaan gibira waliin dhahan dho'isan lakkoofsi isaanii salphaa miti. Lakkoofsi kafalaan gibiraa waan argate irraa kafaluu dhabuun lakkoofsi isaa salphaa miti. Garuu dhiibbaan inni namoota heeraa fi seera kabajanii hojjetan irratti namoota seera qabeessa ta'anii hojjetan irratti dhiibbaan inni fidu kana jennee dubbachuun baay'ee ulfaataa ta'uusaa nama hundaafuu ifa. Gochi akkanaa kun sirna keenyaan sirna gadaa Oromootiinis fudhataman qabu.
Yeroo ammaa kanatti mootummaan gibira ol aanaa kaffaltii mindaa peeroolii irraa hamma 43% walitti qabaatiniin jira kan jedhan aaddee Caaltuun olaantummaa seeraa kabajsiisuu hundu akkuma mirga isaa gaafatu dirqamallee eeggachuun barbaachisaadha jedhan. Adeemsa kana keessatti hawaasni gibirri har'atti inni kaffalu bordhala isaatiif kan lafa bu'u ta'uu hegeree biyya isaa kan jijjiiru ta'uudhaan walqabatee gibira kaffaluun sadarkaa sabboonummaa lammiileetti illee kan shallagamu ta'uu dubbatan daayireektarri olaantuun abbaa taayitaa galiiwwan naannoo Oromiyaa aaddee Caaltuu Saanii. Naannoon Oromiyaa Finfinneetti aanteetiin sochiin mallaqaa fi dinagdee guddaan kan keessatti socho'u kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa garuu hanga qabeenya qabnu kana galii walitti qabuu dadhabuun sababoota mataa isaa danda'e garaagaraa qaba jedhan. Gama biraatiin humna namaa bal'aa fi dinagdee daldalaa guddaa kan qabdu naannoon Oromiyaa hanga silaa guddachuu qabduu fi dinagdeen isii shoora taphachuu fi qabu irratti hin hojjetamin hafuun danqaalee guddaa uume jedhan. Kanaafuu hordoffii caala hawaasni hubannaadhaan gibira akka gabbaru taasisuun ol aantummaa seeraa kabajsiisuu fi tajaajila cimaa kennuu irratti illee kan hundaa'u ta'uudha dubbatan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Duula kana waliin gaggeessuun hunda keenya irraa eegama. Yoo gaaffii misoomaa gaafanna taane Oromiyaan akka jijjiiramtu barbaanna yoo taane, Oromiyaan misoomaan akka isheen guddattu barbaanna yoo taane hawwiidhaan nuu dhufuu hin danda'u. Dheebuun keenya kan guutuu danda'u, kan dheebuu bahuu dandeenyu yoo misooma fiduu dandeenyu jira. Faayinaansii mootummaa keessa jira. Waan ta'eef qaamni mootummaa jabaatee qulqullummaa fi haqummaadhaan hojjechuun kan irraa eegamu ta'uun akkuma jirutti ta'ee qaamni hawaasaa keenya hundis kanarratti tumsa olaanaa gaggeessuu danda'utu irra jiraata.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.
Radio Sagale America galgal ke sasa ala ma walakka ajal kabega sasa ditti witata gejmata tqopya fan romotin debar so seretrawota kopi boruti woliti debina nagat bula amma saganta fan amaratu tifufa The Voice of America.